Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U praškom studiju s vama su Mahir Elšani, Dragan Štavljanin i Mirjana Rakela. Fahrudin Radončić, novi ministar sigurnosti BiH. Srbi spriječili gradnju albanskih kuća na sjeveru Kosova. Nepotrebne tužbe između Srbije i Hrvatske, ako se dogovorimo, izjavio Ivo Josipović. Izrael i Hamas poštuju prekid vatre. Lideri Evropske unije u Briselu večeras u zajedničkom budžetu. To su vijesti dana. U tematskom dijelu emisije bavimo se reakcijama u Crnoj Gori na još jednu oslobađajuću presudu optuženima za deportaciju više od 80 Bošnjaka vojsci bosanskih Srba, nakon čega ih je većina ubijena. Kako to da zločin postoji, ali ne i zločinci, pitaju se istaknuti crnogorski intelektualci. Bosansko-hercegovačka, ali i regionalna javnost i dalje u šoku zbog teksta o mješovitim brakovima. Ili kako nacizam i fašizam i dalje caruju u glavama nekih. Da li se zbog spomenika borcima OVK u Preševu destabilizira jug Srbije? O svemu više nakon pregleda događaja dana u izboru Dragana Štavljanina.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Odlukom zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine kadrove stranke demokratske akcije u savjetu ministara na državnom nivou u četvrtak su zamenili kadrovi socijaldemokratske partije BiH i Saveza za bolju budućnost, čiji je predsjednik i osnivač medijski magnat Fahrudin Radončić. Sam Radončić imenovan je za ministra sigurnosti, a Zakerija Hosmić je iz socijaldemokratske partije za ministra odbrane.
Novi ministri u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine rezultat su nedavnog sporazuma 6 političkih stranaka o programskom djelovanju. Novoimenovani ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić kazao je da se ovo ministarstvo treba depolitizirati.
Kao ministar sigurnosti napomenem da su dva zamjenika ili pomoćnika ministra sigurnosti, gospodin Leutar i Ahmet Ljugen, ubijen, da ta ubistva nikada nisu razjašnjena. Da kao sada njihov kolega, svi mi imamo obavezu da razjasnimo politička ubistva, omogućimo pravnu državu.
Novo imenovani ministar obrane Zakerija Hosmić iz Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine kaže da će njegovo ministarstvo raditi na približavanju Bosne i Hercegovine euroatlantskim integracijama.
Želim da napomenem da ćemo naravno u tom poslu poštovati Ustav Bosne i Hercegovine, uvažavati sve narode i građane i ostale.
Na sjednici je danas ponovno imenovan Denis Bećirović na mjesto zamjenika predsjedatelja zastupničkog doma, koji je prije nepunih mjesec dana s ove pozicije smijenjen. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Srbi sa severa Kosova jutro su blokirali gradnju albanskih kuća u naselju Brđani u severnom delu Mitrovice. Specijalne jedinice kosovske policije ROSU su bile spremne da reaguju u slučaju potrebe, ali do toga nije došlo, rekao je za Radio Slobodna Evropa portparol kosovske policije Besim Hoti.
Situacija u tom delu je sada mirna, iako su radovi na terenu obustavljeni zbog stvorene napetosti. U toku dana je bilo tenzija, kamenovanja i nije bilo moguće da se radovi na izgradnji kuće nastave, kazuje Hoti. U međuvremenu UNMIK administracija u sevnom delu grada zatražila obustavu rada na izgradnji kuće zbog nedostatka dozvole za izgradnju, a niti dokaza o vlasništvu. Vlada Kosova je oštro osudila UNMIK zbog sprečavanja obnove kuća. Premijer Hašim Tači je istakao da ova misija nema ni moralno, ni legalno, ni legitimno pravo da omete izgradnju kuće i povratak na sever zemlje. Tako međutim ne razmišljaju i predstavnici Srba na severu. Predsjednik Srpske opštine u sevnom delu Mitrovice, Krstimir Pantić.
To su nam potvrdili i UNMIK. Ove kuće se grade bez ikakve građevinske dozvole i saglasnosti nadležnih organa. Nisu su pružili bilo kakav dokaz da su nekada, odnosno pre rata živjeli na području severnog dela Kosovske Mitrovice.
Za očuvanje mira na severu, pored policije Kosova, zalaže se EULEX i KFOR. Portparol KFOR-a Uwe Novinski u izjavi za naš program. KFOR, međutim, zadržava pravo da reaguje ukoliko ima počinioca koji su pretnja sigurnom i bezbednom okruženju, ukazuje Novinski. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Viši sud u Podgorici ponovo je danas izrekao oslobađajuće presude devetorici nekadašnjih pripadnika crnogorske policije koji su bili optuženi za deportaciju više od 80 bosansko-hercegovačkih izbjeglica vlastima Republike Srpske tokom 1992. godine. Većina uhapšenih Bošnjaka je ubijena.
Predsjedavajuća sudskog vijeća Milenka Žižić je u obrazloženju oslobađajuće presude saopštila da tužiloštvo nije dokazalo da su optuženi bili na nekoj od strana u oružanom sukobu. Sudija Žižić je rekla da su optuženi postupali po naredbi tadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Pavla Bulatovića, da se osobe koje su u Crnu Goru došle iz Bosne i Hercegovine vrate na teritoriju te zemlje. Ona je ocijenila da je ta djelatnost i naredba bila nezakonita jer Crnogorsko ministarstvo unutrašnjih poslova nije imalo ovlaštenja da servisira naredbe iz Bosne i Hercegovine. Žižić je konstatovala da vraćanjem muslimana i Srba u Bosnu nije bila namjera da se ti ljudi trajno protjeraju, te da tvrdnja tužiloštva da je preseljavanje vršeno na osnovu rasne diskriminacije nije osnovana. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Tužbe Srbije i Hrvatske za genocid su nepotrebne ako se sporna pitanja između dve zemlje reše dogovorom, kazao je za Tanjug Ivo Josipović, predsjednik Hrvatske. On je istovremeno ocijenio da oslobađajuća presuda u Hagu za hrvatske generale Antu Gotovinu i Mladena Markača minimizira izglede protiv tužbe Srbije, a da je neutralno u odnosu na hrvatsku tužbu. Premijer Srbije i ministar policije Ivica Dačić potvrdio je da se dogodio novi incident kada je u kolonu vozilo koje je bio predsjednik države Tomislav Nikolić sinoć pokušao da pretekne automobil kojim je upravljala nepoznata osoba, ali da njegova bezbednost nije bila ugrožena.
Tako se za tim vozilom, pošto je očigledno reč o vozilu koje nije imalo ispravne registarske tablice i vidjet ćemo da li je to zaista reč o bahatosti naših vozača koji veoma često ne poštuju naša upozorenja kako se treba ponašati prema oštećenim ličnostima. U svakom slučaju, bezbednost predsjednika se drži na veoma visokom nivou i ukoliko ima bilo kakvih informacija o tome da je reč o nekoj nameri, ministarstvo unutrašnjih poslova i policija će sigurno najoštrije reagovati.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U pojasu Gaze se poštuje sporazum o prekidu vatre između Izraelaca i palestinskog Hamasa, ali ministar odbrane Izraela Ehud Barak ipak upozorio da će njegova zemlja nastaviti s napadima u slučaju da palestinci prekrše dogovor. Vođa Hamasa Khaled Mashal najavio nakon dogovora s Izraelom o prekidu vatre otvaranje svih graničnih prelaza sa pojasom Gaze, uključujući i one prema Egiptu. Lideri članica Europske unije i Hrvatske večeras će u Briselu razmatrati novi budžet do 2020. godine. On bi trebalo da odredi budućnost Unije, ali će po svemu sudeći cementirati postojeće razlike između članica. One traže da budžet bude odraz štednje koju sprovode na nacionalnom nivou. S takvim stavovima i u Brisel stigao i britanski premijer David Cameron, koji je istakao da se radi o veoma važnim pregovorima.
Uopšte nisam zadovoljan najnovim prijedlogom budžeta. U trenutku kada smanjujemo javnu potrošnju, bilo bi pogrešno povećavati troškove u Evropskoj uniji. Biće to teški pregovori kako bi se postigao dobar sporazum kako za poreske obveznike u Britaniji, tako i u Evropi.
Belgijski premijer Ljode Rupo, za razliku od Camerona, smatra da budžet treba da bude ambiciozniji.
Vidjet ćemo da li je to moguće, ali se nadam da ćemo dobiti podršku Italije i Francuske.
Grčki premijer Antonije Samaras doputovao je u Briselu pokušaju da odblokira novu tranšu zajma od Evropske unije i Međunarodnog monetarnog fonda. Međunarodni institut štampe sa sedištem u Beču saopštio je danas da je 119 novinara ubijeno na dužnosti od početka godine, a najveći broj je u Siriji, 36. To je najteži bilans žrtava od 1997. godine, od kada je Međunarodni institut počeo da prikuplja statističke podatke. Na kraju ovog pregleda podsjećanje na najvažnije vesti. Radončić novi ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine. Srbi spriječili gradnju albanskih kuća na severu Kosova. Nepotrebne tužbe između Srbije i Hrvatske ako se dogovorimo, izjavio Josipović. Izrael i Hamas poštuju prekid vatre.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slijedi tematski dio emisije. Druga oslobađajuća presuda bivšim crnogorskim policajcima optuženima za deportaciju izbjeglica iz BiH snagama bosanskih Srba izazvala je šok, kritike i gorki sarkazam obitelji deportiranih, nevladinih organizacija i predstavnika Bošnjaka u Crnoj Gori, Presuda Višeg suda u Podgorici da nakon drugog ponovljenog suđenja oslobodi 9 bivših crnogorskih policajaca koji su bili optuženi da su u maju 92. sudjelovali u deportaciji preko 80 bosansko-hercegovačkih izbjeglica iz Crne Gore. Od crnogorskih državnika jedino se oglasio predsjednik države Filip Vujanović, koji je međutim odbio komentirati presudu, zabilježio Predrag Tomović.
Seida Krđalija je majka Sanjina Krđalije, koji je imao 22 godine kada je deportovan iz Crne Gore i predat vojsci bosanskih Srba. Seida je na prvom i na drugom suđenju u Podgorici svjedočila o tom zločinu. Šokirana je oslobađajućom presudom devetorici bivših policajaca.
Ja sam bila živi svjedok svog sina. Ja sam bila u autobusu kad je ušao, kad je plakao, kad me je pogledao, ja dok živi zaboravit se mogu. I ne mogu da shvatim da neko koji sudija, ne znam koji da je sudija, ako ima ikako svoje dijete, ne postavi se u položaj nas majki koji smo nevinu djecu dali. Zamislite, dođete u jednu zemlju u kojoj mislite da je sloboda, da ste pobjegli, da ste se spasili, pobjegli ste od rata i tamo ti uzmu dijete iz čista mira samo zato što se zove Sanin. Ja sam stvarno šokirana.
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović ima apsolutno povjerenje u crnogorsko sudstvo i odbija da komentariše oslobađajuću presudu protiv devetorice pripadnika MUP-a za deportaciju bosansko-hercegovačkih izbjeglica iz Crne Gore 1992. godine.
Ja mislim da je nepopularno da komentarišem presude, posebno da komentarišem prvostepene presude. Moj komentar i kao pravnika i kao predsjednika države mogao bi se negativno shvatiti, moglo bi se doživjeti kao pokušaj utjecaja na javno mnijenje i kroz taj utjecaj na javno mnijenje, kroz utjecaj na odluku suda. Ja nikada presude nijesam komentarisao, mislim da treba imati povjerenje u sud. Sud je temelj pravne države, pravosudni organi imaju moju punu podršku i podršku države da budu i samostalni i nezavisni, da promovišu vrijednosti pravne države Crne Gore i u tom smislu mislim da je obaveza svih onih koji su na državnim pozicijama da se prosto uzdržavaju komentara presuda i da je to doprinos onome što je vrijednost nezavisnosti suda i pravosuđa u cjelini.
Način na koji je kompletan postupak vođen pokazuje da ili izostaje znanje ili namjera da se ovaj slučaj procesuira u skladu sa međunarodnim humanitarnim pravom, smatra Tea Gorjan Sprelević iz Akcije za ljudska prava.
Isti sud je ponovo pogrešno primenio pravo, jer je našao da u ovom slučaju uopšte bitno to da li je sukob bio međunarodnog ili ne međunarodnog karaktera, a nije bitno, jer dela koja su optuženima stavljena na teret po međunarodnom humanitarnom pravu su zabranjena i u nemeđunarodnim sukobima, kako je sad na kraju i tužilaštvo zauzelo stav da je zapravo bio sukob u Bosni i Hercegovini. Mi mislimo da je to bio međunarodni sukob, tako je utvrdio Haški tribunal, ali sve i da je nemeđunarodni, opet je to ratni zločin.
Također za Gorjan Sprelević je sporno obrazloženje po kojem optuženima ratni zločin nije mogao da bude stavljen na teret, jer nije su bili dio oružanih snaga, nego policajci koji su izvršavali naređenja pretpostavljenih u policiji i tadašnjem ministarstvu unutrašnjih poslova.
Prema postojećim pravosnažnim presudama Haškog tribunala uopšte za postojanje ratnog zločina protiv civilnog stanovništva nije bitno da li su bili ili ne deo oružanih snaga. Međutim, ono što je važno je da je sud utvrdio da su optuženi postupali nezakonito, samo što je utvrdio da zbog toga ne mogu budu kažnjeni jer to nije ratni zločin. Međutim, mi u Akciji za ljudska prava smatramo da je to itekako bio ratni zločin i ponovo ćemo da pomognemo oštećenim porodicama da na to dokumentovano ukažu u žalbi.
Portparolka crnogorskog ogranka Rekom, Mirela Rebronja, za naš radio navodi da oslobađajuća presuda Podgoričkog višeg suda u slučaju deportacija potvrđuje da Crna Gora još nije spremna da se na pravi način suoči sa zločinima iz prošlosti.
Ono što nije dobro jeste da sve optužnice za slučajeve ratnih zločina pred crnogorskim sudovima padaju i zaista treba utvrditi čija je to odgovornost, da li tužilaštva ili sudstva, jer je također činjenica da je najmanje 66 ljudi deportovano sa teritorije Crne Gore, predato njima neprijateljskoj vojsci, u ovom slučaju bosanskih Srba, a od toga svega 12 ljudi uspjelo da preživi izručenje u koncentracione logore. Dakle, ne smije se zaboraviti da je deportacija zaista jedan ozbiljan zločin iako imamo žrtve tog zločina, moraju postojati počinitelji i oni moraju biti adekvatno kažnjeni.
Novo drugo suđenje, stara presuda za deportacije, prvi je komentar profesora Šerba Rastodera iz Bošnjačkog savjeta u Crnoj Gori. Imamo zločin, ali po crnogorskim sudovima nemamo zločince. Apsurd je na koji ukazuje Rastoder.
Onda se može to tumačiti dvojako. Ili kao neažurnost i kao tužilaštvo koje nije uspjelo da dovoljno dobrih dokaza prikupi i dokaže krivično djelo, ili kao jednostavno namjeru da se javnost iscrpljuje i zaglupljuje određenim sudskim postupcima koji navodno idu ka tome da će se procesuiraju ratni zločini, ali da ne bude ni jedne presude. Dakle, ovu presudu ipak treba posmatrati po meni u kontekstu svih presuda vezanih za ratne zločine u Crnoj Gori i mene jedino iznenađuje što ovdje nisu našli neko kuvara da osude.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Buru reakcije u Bosni i Hercegovini probudio je tekst naslovom Miješano meso, u kojem autor piše o takozvanim miješanim brakovima. Odvažio se indirektno nazvati ljude u tim brakovima mentalno zaostalim, a njihovu djecu osobama bez identiteta. Nažalost, nije prvi put da se u BiH raspreda o ovoj temi, iako su brak, baš kao i vjera, apsolutno privatna stvar. Još jednom su tako u Bosni otvorena brojna pitanja, a prije svega, gdje je granica između slobode govora i vrijeđanja drugog i drugačijeg? Priču ima Marija Arnautović.
Tatjana Sekulić je dijete iz takozvanog miješanog braka. Nema problem identiteta i smatra da je zbog toga samo bogatija. Kada je pročitala tekst, ambiciozno nazvan kolumna, sa naslovom Miješano meso, osjećala se, kaže, grozno.
Bila sam zgrožena onim što sam pročitala, jer na takav način vrijeđati ljude koji su iz miješanog braka ili vrijeđati miješane brakove je nešto nepojmljivo u Bosni i Hercegovini, koja je uvijek bila i uvijek će biti multietnička zemlja. Samom tom kolumnom miješanom mjestu, kao što rekao, on je uvrijedio samo djece iz miješanih brakova, već sve normalne ljude u Bosni i Hercegovini.
Slično se osjeća i Vanja Semić. Tako se kaže osjeća već godinama, jer svako malo neko ima potrebu da piše ili raspravlja o miješanim brakovima. Vanja je, kako za sebe kaže, dijete miješanog i u miješanom braku. Ima tromjesečnu djevojčicu i željela bi da kada ona odraste ne bude suočena sa začuđenim pogledima nazovi kolumnista.
Mislim da će se te stvari, dok moje dijete bude svjesno biće, postaviti na pravo mjesto, odnosno da više niko neće pričati o tome što znači miješani brak. Ja mislim da je to floskula jedino koja ovdje na balkanskim prostorima još uvijek egzistira.
Tekst Miješano meso objavio je u novinama Glas Srpske glumac i scenarista Nikola Kolja Pejaković. Mali dio teksta koji je napisao uvrijedivši hiljade ljudi u Bosni i Hercegovini zvuči ovako.
Moje skromno mišljenje je da su brakovi koji ostanu miješani, u kome se ne zna ni ko je čovjek ako žena, niti kome Bogu djeca treba da se mole, u kome se radi mira u kući ne slavi ni Vaskrs, ni Uskrs, ni Bajram, samo jedna nesreća i za te zaljubljene i za njihovu djecu.
Za samo nekoliko sati na forumima, socijalnim mrežama i blogovima pojavilo se hiljade reakcija. Jednu od njih napisao je glumac Sanin Milović.
Nije ni čudo da sam vam stran, da vam smetam, da vam izgledam kao greška. Samo u takvom svijetu vi možete biti profesori, doktori, laureati, doajeni, vođe i tumači morala, vjere, etike i estetike. Ja vam smetam jer nikada neću dopustiti da bude meso, niti miješano, niti ikakvo za vaše topove. I zato što nikada neću dopustiti da preko raskomadanih leševa moje porodice stičete svoje nagrade i zvanja kao što to već decenijama radite.
Ovakva reakcija logična je upravo zbog činjenice da godinama nakon rata koje kakvi profesori, intelektualci i umjetnici daju sebi za pravo da raspravljaju o elementarnom pravu svakog čovjeka da izabere osobu sa kojom želi da živi i ima djecu. Ulazeći tako u najdublju privatnost, često prelaze granicu od slobode govora do jezika mržnje, promovišući ideje nalik nacističkim. Profesor sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Nerzuk Ćura kaže da je ta granica vrlo često skoro neprimjetna.
Ta granica je važna. Znači, ona je važnija u ovakvim društvima nego u razvijenim društvima koji ipak posjeduju neku unutrašnju sposobnost i koherenciju, dakle, da se odupru negativnim posljedicama takvog javnog govorenja. A ova društva koja su, naprosto imaju deficit jedne demokratske političke kulture, ja mislim da je svako javno zagovaranje mržnje opasno.
Direktorica Vijeća za štampu Bosne i Hercegovine Ljiljana Zurovac.
Svaka granica je tanka.
Pitanje je samo koliko je svjestan i odgovoran čovjek koji koristi slobodu govora da bi izrazio svoje mišljenje o nečemu. Naravno i koliko je maligan ili nije maligan, koliko je pozitivan ili negativan, koliko želi dobroga ili lošega uraditi svojim tekstom. Niko ko napiše tekst sa govorom mržnje nije to uradio slučajno, ne znajući šta radi i ne znajući šta govori i piše.
Profesor Dino Abazović smatra da je riječ o apsolutnoj neodgovornosti i anarhiji u javnom djelovanju.
Zašto je važno primijetiti da sam i ja odgovoran za javni prostor kao i svako drugi? Važno je primijetiti da bi to bio onaj korektiv da kad izlazite u javno, izlazite dakle sa odgovornošću za javnu riječ.
U slučaju teksta Miješano meso riječ je o kolumni koja nije objavljena na internetu već u dnevnim novinama. Novinar magazina Buka Dragan Bursać kaže da bi to trebalo da znači da je taj tekst prošao i kroz ruke urednika novina.
U ovom slučaju ne znam da li uopšte i pročitam, nego tako nešto ne bi smjelo, ni pod razlog ne bi smjelo da se objavi.
Autor teksta koji je izazvao buru reakcija u Bosni i Hercegovini, Nikola Pejaković, umeđu vremenu se izvinio svima koje, kaže, nije želio uvrijediti. Njegov tekst se više ne može naći ni na web stranici Glasa Srpske. Ljiljana Zurovac.
Svako ko želi zloupotrijebiti slobodu govora da bi širio govor mržnje, moj lični savjet njemu je da pročita Krivični zakon da bi znao šta ga čeka zato što reakcije postoje. Reakcije građana, vidjeli smo u nedavnom slučaju, sve su jače, sve su veće i to je jako dobro, a onda konsekventno tome bit će reakcija i policije i tužiteljstva.
Granica i odgovornosti za napisano ili izrečeno u Bosni i Hercegovini već dugo nema. Pad društvenih vrijednosti doveo je i do nedostatka odgovornosti medija, urednika, kolumnista, raznih analitičara i profesora koji često misle da mogu i smiju da se bave privatnim životima, bez obzira na činjenicu da su javno izrečene uvrede, čak i u državi kakva je Bosna i Hercegovina, zakonski kažnjive. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Da li će spomenik koji je podignut u Preševu borcima oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medvjeđe, poginulima u oružanim akcijama 2000. i 2001. na jugu Srbije, a koje je država kvalificirala kao terorističke, biti okidač za novu destabilizaciju u tom dijelu Srbije na kojem živi veliki dio albanskog stanovništva. Naime, nakon što je prošli tjedan podignut sporni spomenik, premijer i ministar policije Ivica Dačić je poručio da ga sami Albanci sruše da ne bi bila upotrebljena prekomjerna sila, priredila Branka Mihajlović.
Dođi i sam sruši spomenik kako smeš, poručio je bivši komandant oslobodilačke vojske Orhard Redžepi premijeru Ivici Dačiću koji je prethodno pripretio.
Nemoj sutra da bude prekomerna upotreba sile.
Predsjednik opštine Preševo Ragmi Mustafa, inače poznat po radikalnim nacionalističkim stavovima, za naš program komentariše Dačićevo upozorenje.
Ja mislim da to je više nego upozorenje, to je pretnja. I ovom pravcu... Kada jedan premijer države preti svojim građanima, šta treba da razmišljam. I najmanje su Albanci zainteresovani za nove sukobe i krvoprilića.
Kujtim Sadriju, poverenik Liberalno-demokratske partije za Preševo, ne odobrava ni podizanje spomenika, ani pretnje koje su usledile iz Beograda.
Od Dačića mi ne se plašimo. I ako on da nastupi tako, on će da stvori prirodnu Albaniju. I kao drugo, znači, oni što su stavljali taj spomenik u Preševo, ja smatram i to ne bi trebalo baš tako da bude. Sad da budemo iskreni, mi znači sve političari, sve zaposleni ljudi, sve mi imamo, primamo plate znači od Srbije. I kad poštujemo to, bi trebalo da se traži neka odobrenje, znači da li može da se konsultuje za ministarstvo lokalnu samoupravu, pošto to se nalazi već ispred opštine Preševo.
Odbor za ljudska prava Preševske doline saopštio je da su vlasti u Beogradu pregovarale sa predstavnicima oslobodilačke vojske i da su pripadnici ovih oružanih formacija svojevremeno amnestirani. Odbor osuđuje Dačićevu retoriku i traži politički dijalog o spornim pitanjima. Sa druge strane, koordinaciono telo vlade za jug Srbije izdaje saopštenje u kome kaže da je podizanje spomenika u nadležnosti lokalnih organa vlasti, ali i da će biti preduzete mere ako je prekršena ustavna odredba o zabrani izazivanja nacionalne i druge mržnje. Mi smo pokušali da saznamo da li je lokalna samouprava donela odluku o podizanju spomenika. Naišli smo kod nadležnih na zid čutnje, samo nam je jedan opštinski službenik rekao.
Nije donela nijedna odluka, nema ni dokumentacije, ni ništa.
Pa kako je onda podignut spomenik?
Pa tako, podigli su ga i šta ćemo.
A ko je podigao?
Borci neki.
Znači bez ikakve odluke samouprave?
Bez.
Aleksandar Popov iz Novosadskog centra za regionalizam podseća na to kako je svojevremeno u Novom Sadu izbegnuto jedno sporno obeležje.
Kada je u vreme radikala doneta odluka od strane Skupštine grada da se jedna ulica nazove po imenu komandanta Novosadskog korpusa, druga po komandantu paravojne formacije, jedna u Savoniji i Vukovi Svučaka. Mi kao predsjednici građanske Vojvodine smo uputili predstavku ministarstvu za lokalnu samoupravu, ono je odreagovalo i osporilo je tu odluku, tako da te ulice nikad nisu ni dobile ta imena.
Nedavno je, podsjetimo, spomen obeležje svim žrtvama ratova u 90. godinama na Beogradskom Savskom trgu izazvao različite reakcije. Jedno od pitanja je bilo da li se to diže spomenik i onima koji su razarali Vukovar, Sarajevo, a koji su činili zločine, ubijali nedužne, pa tako i sami stradali. Koliko ima spomenika koji su po odobrenju lokalnih samouprava podignuti stradalima u ratovima 90. pitali smo Željka Vasiljevića, sekretara Udruženja ratnih vojnih invalida Srbije svih ratova.
Bar 60 spomenika na teritoriji Srbije gde su podignuti od, ajde kažemo, od Raške na samom graničnom prelazu sa Kosovom, pa i na samom severu Kosova do Zrenjanina i tako dalje.
Da li se može dogoditi da ljudima kojima vi podižete spomenik da se ispostavi, na primjer, da su optuženi ili osumnjičeni za ratne
zločine? Pa evo ovako kako stvari stoje. Znači, sasvim je moguće da, recimo, mi podignemo spomenik nekom, a on u Hrvatskoj bude osuđen za ratni zločin. Presuda njihovog suda za ratni zločin apsolutno ne obavezuje nas da smatramo te ljude zločinci.
Vratimo se spomeniku u Preševu koji je mnogo više od priče o tome da li je poštovana procedura, a pokazalo se da nije. Da li je to kršenje ustavnih odredbi ili ne? To je priča o dubokoj podeli koja se može samo povećavati odsustvom komunikacije i pretnjama. Pitali smo predsjednika opštine Preševo Ragmi Mustafu da li ga je neko iz Beograda kontaktirao u vezi sa spornim spomenikom.
Nisam imao nijedan kontakt.
Niko vas nije zvao, niko vam nije ništa rekao.
Apsolutno.
Politički osjetljiva pitanja se ne rešavaju birokratskim saopštenjima i pretnjama, kaže Aleksandar Popov.
Neki dijalog i onda tek nakon toga, naravno, ako to nije moguće, onda se može pribeći merama koje je zakon u tom slučaju predviđa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Na našoj internet stranici uz regionalne teme možete saznati i zanimljivosti svijeta. Na našem portalu možete vidjeti i sljedeći video.
Na ulazu u glavni grad Azerbejdžana, Baku, željeznička pruga prolazi kroz siromašnu četvrt nazvanu Šangaj. Ovo naselje raste iz dana u dan, a zajedno sa njim raste i opasnost od vozova koji prolaze tik uz vrata kuća. Kako se živi kad tračnice dijele dvorišta i sastavni su dio dječjih igara, možete pogledati u videu u rubrici Multimedija.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I vrijeme je za još jedan pregled vijesti.
Fahrudin Radončić, novi ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine. Srbi spriječili gradnju albanskih kuća na severu Kosova. Ponovo oslobađajuća presuda za deportaciju BH izbjeglica iz Crne Gore. Nepotrebne tužbe između Srbije i Hrvatske, ako se dogovorimo, izjavio Ivo Josipović. Izrael i Hamas poštuju prekid vatre. Lideri Evropske unije večeras o zajedničkom budžetu.
Toliko u ovom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Mahir Olšani, Dragan Štavljanin i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.